Merecen ese recoñecemento e outros moitos, seguro. A alcaldesa de Lugo propuxo a Corporación Municipal que as 19 asociacións de recreación histórica Duarte de Lucus sexan recoñecidas coa medalla de ouro da cidade, xusto no ano no que esa celebración, que evoca o pasado romano da cidade, foi declarada festa de interese turístico internacional. Sen as asociacións de recreación histórica non sería posible a festa, moito menos ese recoñecemento. A entrega das medallas de ouro terá lugar o 30 de novembro, coincidindo precisamente co aniversario da declaración da muralla como Patrimonio da Humanidade. Eduardo Fernández Abel forma parte da COORS Terceira Lucensium.
Para nós foi unha sorpresa grandísima. Ninguén contaba con un premio deste calibre, pois, sobre todo reconhecido pola xente nosa, pola xente de Lugo. A veces non é ni doado conquistar esas voluntades e esas maneras de traballar. Creo que para o colectivo después de la oferta internacional, es un espaldarazo maravilloso.
Longa vida, Duarte de Lucus e as asociacións de recreación histórica.